Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti si že 6 let prizadeva za oblikovanje enotne obravnave manjšin znotraj povezave in širšega prostora stare celine. Evropska državljanska pobuda Minority Safe Pack naj bi zagotovila boljšo in za vse manjšine veljavno zaščito. Da bosta obravnavala Evropska komisija in Evropski parlament, jo mora v roku podpisati 1 milijon državljanov Evropske unije. O tem več v tokratni rubriki, ki sem jo pripravila, Helena Škarlec. Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti, ki je največja krovna organizacija manjšin na stari celini, je po številnih zapletih le uspela z evropsko državljansko pobudo Minority Safe Pack. Njen namen je postaviti na noge največjo in najpomembnejšo solidarnostno akcijo manjšin na stari celini v zadnjih 10 letih. 1 milijon podpisov potrebuje, da bi zavezala Evropsko unijo k dejavni vključitvi v dialog za izboljšanje sodelovanja evropskih manjšin ter regionalnih in manjšinskih jezikov.
Ta pobuda je potrebna, ker se Evropska unija, in to je najbolj občutimo pripadniki narodne skupnosti, premalo zaveda pomena te jezikovne in kulturne raznolikosti, ki jo poljajo državljani Evrope, ki pa so hkrati pripadniki narodnih skupnosti. Pri najosnovnejših podatkih se šele zavemo, katero širino zajemajo ti ljudje. V 47 državah je 340 avtohtonih narodnih manjšin. To je več kot 100 milijonov govorcev posameznih regionalnih in manjšinskih jezikov. Potem imamo še 60 dodatnih regionalnih manjših manjšinskih jezikov, ki jih je treba zaščititi. Gre pa v celoti za eno največjih, najpomembnejših solidarnostnih akcij, ki se sprožile manjšine za manjšine. To gre preko meja vseh nacionalnih držav in je zadeva, ki je seveda naj v prihodnje uredi Evropska unija, ki se najbolj zaveda tega bogatstva jezikov in kulture, ki jo predstavljajo narodne skupnosti v posameznih državah, in da je to za Evropsko unijo največja dodana vrednost.
Je za slovenski program Radija ORF povedal podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Nanti Olip. Ob tem je povzel njeno bistvo.
Ta iniciativa, pobuda Minority Safe Pack, zajema tako rekoč 7 posameznih ukrepov. Prvi je seveda najvažnejši, gre za boljšo, gre bolj za sistemsko zaščito narodnih skupnosti. Mi vemo, da je pa zaščita narodnih skupnosti po raznih nacionalnih državah, ki so pripadnice Evropske unije, od zelo kvalitetne, visoke zaščite do zelo slabe, na najnižjem nivoju. Tu gre za sistemsko ureditev, tako rekoč manjšinske zakonodaje, ki bi veljala kot normativa za vse članice Evropske unije, in to bi bil dejansko en zelo, zelo velik napredek.
Dokdaj bo mogoče oddati podpis in kaj se bo zgodilo po preteku roka?
Zdaj je tako, da je Evropsko sodišče odločilo, da je ta državljanska pobuda dopustna. Ta odločitev je padla aprila 2017, in od tega trenutka naprej, ko mora to odločitev sodišča komisija sprejeti, je tako rekoč veljavna za 1 leto, veljavna in odprta. Do aprila 2018 je treba po vsej Evropski uniji zbrati vsaj 1 milijon podpisov, da mora posledično se s tem baviti Evropska komisija in seveda tudi Evropski parlament.
Kdo lahko podpre pobudo?
Če sem prej govoril o največji solidarnostni akciji narodnih skupnosti v Evropi, je faktum v Evropi, v vsaki državi je 1 večina in drugi manjšina. Ko prestopimo meje države, pa je zadeva popolnoma obratna. To se pravi, tisti, ki podpiše v Avstriji to solidarnostno pobudo, pomaga tudi manjšini na Slovaškem, na Češkem, na Danskem, v Nemčiji. Manjšine se med sabo povežejo, v solidarnosti podpisujejo in to ni pobuda samo, ki se tiče pripadnikov manjšin. Seveda se tiče tudi odprtih narodnim skupnostim naklonjenih oseb, ki so pripadniki v eni nacionalni državi, v tem primeru večinskega naroda. Vsak državljan Evropske unije lahko podpiše in s tem pomaga. manjšini v lastni državi, posledično pa v jeziku, ki ga sam govori in je v sosednji državi manjšina, pomaga s tem tudi njim.
Na Koroškem so že stopili v akcijo in naredili pomemben korak.
V to pobudo smo na Koroškem spravili pod eno streho vse politične organizacije, to je Narodni svet, to je Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, to je Zveza slovenskih organizacij in Enotna lista, obe osrednji kulturni organizaciji, SPZ in KKZ in vse študentske klube, Dunaj, Gradec, Celovec, Koroško dijaško zvezo in Mlado enotno listo. Mi imamo to zastavljeno zelo široko. Konkretno bomo šli v akcijo, predvideno jo začetek septembra. Zdaj gre za izdelavo detajlov, kako posameznik pride na spletno stran, če hoče to podpisati po internetu, ta možnost je dana. Tehnični detajli, kateri dokumenti so potrebni, da je podpis veljavn.
Kot je še pojasnil Olip za slovenski program Radija ORF, je cilj k pobudi privabiti tudi ugledne osebnosti z vidnimi funkcijami.
Upamo, da bomo do aprila 2018 dosegli ali presegli v Avstriji predpisani cilj, to je za celo Avstrijo, 13.500 podpisov, mi bi to radi presegli.
Na pobudo že opozarjajo posebni plakati. Preglejmo še nekaj ostalih aktualnih novic. Evropska komisija je sprožila pravni postopek proti Poljski zaradi pravosodne reforme. Brusel je Varšavi poslal pisni opomin, potem ko je ta v uradnem listu objavila zakon o splošnih sodiščih. Za odgovor ima mesec dni časa. Poljski minister za evropske zadeve je prepričan, da poteza ni utemeljena. Vodja urada poljskega predsednika pa meni, da je Evropska komisija izbrala pot, ki ne vodi nikamor. Ne moremo se ukloniti pritisku ulice in tujine. Svoja politična in osebna prizadevanja moramo podrediti pričakovanjem Poljakov. Imamo trdno večino. Ne bomo popustili pritisku. Uresničili bomo svoj program.
Zrealizujemo naš program.
Je že pred tem poudarila poljska premijerka. V Veliki Britaniji se bo moralo prehodno obdobje po Brexitu končati do leta 2022, ko bodo v državi volitve. V tem času bo vse delovalo podobno, kot je pred izstopom iz Evropske unije, je sporočil finančni minister. Kot je dodal, se bodo dobrine med otokom in povezavo menjale na podoben način kot zdaj, tudi po načrtovanem datumu izstopa marca 2019. A to ne bo veljalo za državljane Evropske unije v Veliki Britaniji, ki se bodo morali po Brexitu registrirati. Predvidoma marca 2019 bo namreč vlada v Londonu vzpostavila tudi nov imigracijski sistem. Grčija se je z izdajo petletnih obveznic po treh letih odsotnosti vrnila na mednarodne finančne trge. Mednarodni posojilodajalci so ji v zadnjih sedmih letih odobrili tri rešilne programe, potem ko se je večkrat znašla na robu bankrota in tudi na robu območja z evrom. Njeno gospodarstvo zdaj postopoma okreva. Bruselj pa je opozoril Ankaro, da so za napredek v odnosih nujni konkretni pozitivni koraki na nekaterih ključnih področjih. Priča smo zaskrbljujočemu vzorcu zapornih kazni za številne predstavnike demokratične opozicije, novinarje in zagovornike človekovih pravic. Zato smo tudi tokrat, kot že večkrat prej, poudarili, da je sodelovanje in dialog med stranima nujno podpreti s konkretnimi pozitivnimi koraki na področjih vladavine prava in temeljnih svoboščin ter v dvostranskih odnosih s članicami Evropske unije. Je po nedavnih pogovorih s turškimi predstavniki v belgijski prestolnici poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Turški zunanji minister Mevlid Cavusoglu je odgovoril, da je treba razlikovati med teroristi ter pravimi politiki in novinarji. Turčija je pripravljena z Evropsko unijo deliti informacije o tem. To smo počeli tudi v preteklosti. Cavusoglu je ob tem povezavi očital nespoštovanje zavez pri pristopnih pogajanjih. Demokracija in temeljne svoboščine, ključno svobodo medijev, so temeljne zahteve za napredek v smeri proti Evropski uniji, je po Mogherinijevi spomnil še evropski komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn. Brusel tudi precej skrbijo kazenski ukrepi ZDA proti Rusiji, saj bi lahko vplivali na evropska podjetja, ki sodelujejo pri ruskih energetskih projektih. Zato pozorno spremlja dogajanje v povezavi z njihovim sprejemanjem.
Ta razkol, če želite tako, ne, med Evropsko unijo in ZDA, kar se tiče odnosa do Rusije, seveda lahko vpliva na bilateralne odnose med Evropsko unijo in ZDA. Ampak mislim, da sta obe strani dovolj pametni, da bo ta vedeli prav prvič, zato ker se Bela hiša zaveda, da te sankcije ne služijo mednarodnim političnim ciljem, pač pa notranjim političnim ciljem. In po drugi strani tudi Evropska unija je, predvsem Nemčija in nemška podjetja, pa tudi avstrijska in francoska podjetja, ne, so zelo so predana recimo projektu Nord Stream 2, ne, se pravi, da bo tukaj nek nov plinovod med Nemčijo in Rusijo. Najhujše, kar Evropska unija lahko naredi, je to, da se postavi, da zaostri odnose z proti Ameriki. Ne. Dokler Amerika izvaja neka bilateralno politiko, ki je drugačna od evropske politike do Rusije, načeloma to Evropsko unijo niti ne ogroža.
Je za naš radio razmišljal raziskovalec na Univerzi v Cincinnatiju v ZDA Igor Kovač. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je končana. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Do naslednje, ki bo na sporedu 13. avgusta, vam želim vse dobro. Evropska unija v živo.